Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, moje ime Meliha Pravdić, a naš današnji gost je doktor Aleksandar Pejčić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I mislim da će današnji naš razgovor imati zaista mnogo smisla. A najpre s razloga što mi je namera da pokažemo da se teorija i istorija književnosti mogu na veoma zanimljiv način predstavljati, ne samo u delu kojim ste se vi bavili, nego i u razgovornoj formi. Tako da, dok sam čitala vaše beleške uz neke knjige, dobila sam utisak da ima mnogo artificijelnosti u vašem načinu kazivanja, pogotovo kada je reč o istoriji književnosti, a kada je reč o teoriji, da ste veoma razumljivi.
Hvala najlepše. Pa to je bio cilj, ja znate, kada kažemo teorija drame ili teorija književnosti, mnogi čitaoci možda imaju neku zadršku prema tome, očekujući jedan suvoparan tekst ili suvoparno izlaganje. Naravno, teorija kao takva, ona ne može da se oslobodi izvesnih i termina.
I naučnog aparata.
Naučnog aparata svakako, ali postoje naravno načini da vi to i saopštite i napišete na prihvatljiv način, imajući u vidu i čitaoci ipak koji imaju izvesno neko i predznanje, ajde da kažemo studenti pravo, prve, druge, treće godine, koji mogu da lagano prate izlaganje.
Ja sam bila na jednom skupu u Institutu za književnost i umetnost i retkost je da kolegi učine takvu čast kao što su vama učinili, da u jednom terminu predstave vaše glavno delo. Tako je predstavljena knjiga Poetika zapleta, ali i kritičko izdanje dela Ljubena Karavelova.
Da, kritičko izdanje Ljubena Karavelova Je li kriva sudbina, on je interesantna kulturna pojava koja se javio 60. godina 19. veka u srpskoj sredini, Beogradu, potom i Novom Sadu. Pisac Bugarin, koji je sebe svojim delom i svojom kulturnom i književnom aktivnošću svrstao i u srpsku literaturu, što ne spore ni bugarski istoričar književnosti. Naravno, to je bugarski pisac.
A ni Skerlić na izvestan način ne spori.
Ni Skerlić, naravno, a pogotovo ne Skerlićev veoma talentovan ni đak, student Todor Marković. Todor Marković je student koji je na drugoj godini studije napisao monografsku studiju o životu i radu Ljubena Karavelova. Nažalost, on je, Todor Marković, mislim, rano i preminuo, tako da nije ostvario ta neka predviđenja kako su mislili da će biti naslednik Jovana Skerlića. Ali ono što je važno, dakle, 1910. godine se tek tada pojavila, dakle, jedno opsežno istraživanje života i rada Ljubena Karavelova i do sada ga nismo imali.
Da smo... On je skrajnut nekako pa, u istorijama naše književnosti.
Pa ako možda ga već je to grubo
doživljavamo i kao, oprostite, kao čoveka ove sredine koji je stvarao u ovoj sredini, analizovao da. Razna dela, bio aktivan i politički.
Pa i politički...
Pa ga je to i koštalo, o sigur. Tome ćemo kasnije govoriti.
Sigurno.
Onda, zašto je izostao u nekim pregledima istorija književnosti Ljuben Karavelov?
Pa možda zbog toga, evo, to je interesantna situacija, da književno delo Ljubena Karavelova nije na adekvatan način osvetljeno našoj kulturi, ali tu opet podsjeća na Todora Markovića, podsjeća mi na knjigu svog profesora Dušana Ivanića, Srpska pripovetka između romantike i realizma, gde mu je profesor Dušan Ivanić posvetio njegovim pripovetkama znatnu pažnju i iznao je pozitivan sud o njegovom književnom radu. Ali posle Dušana Ivanića, tako, nije se... Čak i bio i skup u Institutu za književnost i umetnost posvećen Ljubenu Karavelovu i Svetozaru Markoviću 1992. godine, ali nije nekog odjeka. A u Bugarskoj...
Marković, Svetozar Marković, da, i Karavelov su savremenici.
Je, oni su
drugovali savremenici. Su se razišli zbog ideje.
Politike, da.
Da.
A takođe u Bugarskoj nauci o književnosti delo Ljubena Karavela, koje je vezano za srpsku književnost, za srpsku kulturu, nije podrobno osvetljeno. Tako da on je ostao ni tamo, ni vamo, što bi rekao knjaz Miloš.
Da, ali i za nas novinare njegova biografija može biti veoma zanimljiva, zato što je on bio izvestilac ili izveštač, u to vreme mislim da se govorilo izvestilac, negde sam naišla na taj termin, ruskog lista Golos.
Da.
I veoma kritički je analizirao sredinu u kojoj jeste, a to je ovaj srbijanski milje, zbog čega je u jednom momentu bio i prozvan.
Da.
Situacija koja je veoma krupna u svemu tome bila je što je optužen za neku saradnju sa onima koji su izvršili atentat na Mihajla Obrenovića.
Da, bio je optužen, bio u sukobu sa Ladom Nikole Hristića, kritikovao je način uprave kakva je bila u Beogradu, ali sukob je prevashodno krenuo zbog toga što je knez Mihajlo opet pritisnut i velikim silama oklevao da pokrene taj svebalkanski ustanak protiv turskog carstva, a Ljuben Karavelov je bio revolucionarni demokrata i zagovornik tog opšteg oslobođenja Slovena od turske vlasti. Drugi razlog je bila potencijalna ta ženidba kneza Mihajla, ali dokazano je i na sudu
za Katarinu Konstantinović.
Da, za Katarinu Konstantinović, kažem, kada, a za Karavelova je dokazano da nije učestvovao i da to što je poznavao pojedine ljude koji su učestvovali, to nije bio razlog. On je na kraju sa namesničkom vladom Ristića Blaznacu uspostavio veoma dobru saradnju, dobio je pasoš od njih. Ta vlada je finansirala njegov revolucionarni rad u još tada neoslobođenoj Bugarskoj. 1872. godine postao je član Srpskog učenog društva, dakle neko ko je kobajagi atentator ne bi dobio sve te privilegije.
Da,
prosto je to bio sukob u kome najviše profitirala Austro-Ugarska, jer oni su nisu ga čak ni toliko ni ispitivali povodom ubistva kneza Mihajla, koliko su bili protivni njegovom delovanju na ujedinjenju i saradnji Slovena, odnosno Srba i Bugara, tako da, eto, prosto...
Da, ali svejedno, bio je utamničen i sedam meseci je proveo.
Tako, u Peštanskom i Petrovaradinskom zatvoru.
Da, eto, Ljuben Karavelov, vama zahvaljujući, ponovo je aktuelan kod nas i kritičko izdanje koje ste vi uradili, a to je posao jednog instituta. Vi ste sami radili na tome. Niste imali saradnike ili jeste?
Nisam.
Osim onih nužnih
svakako.
Koji moraju svaki rad.
Pa tu sam prikupio sve njegove tekstove. Dakle, tu su njegov roman, kome je najpoznatiji, Je li kriva sudbina, to su pripovetke, dnevničko-memoarska proza Iz mrtvog doma, kada je nezasluženo bio utamničen. Tu je njegova veoma važna književna kritika, politički i društveni članci, pisma i tako dalje. Dakle, sve što je pisano i objavljeno na srpskom jeziku.
da zastanemo u ovom momentu, pa ćemo nastaviti naš razgovor o vašem delu, a dovršit ćemo, dakle, ovaj segment o piscu Ljubenu Karavelovu, koji je značajan za nas u svakom pogledu. I vi na jednom mestu i kažete da je bugarski pisac u srpsku književnost ušao iznenada, a ostao neizbrisiv.
Nasceu, foi uma estrela que cata brilhar, clina mar, foi uma areia que cata molhar, espalhar nesse mundo fora, só vai mar, terra, povo, cheio de amor, temor na tem coladeira, terra, sal, cheio de amor, tem batu, tem funaná. Espaiar nesse mundo fora, só Hachimar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Oi, tanto saudade. Saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Nasceu, morreu uma estrela que cata brilhar, e na mar morreu areia que cata molhar, espalhar nesse mundo fora, só Hachimar, terra, povo, cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor, tem batu, tem funaná. Espaiar nesse mundo fora, só Hachimar, terra, povo, cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor, tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup, petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.
Doktore Pejčiću, je li kriva sudbina? Da li je to knjiga? Jeste, uvek je sudbina kriva. Dobar naslov. Za sve je sudbina kriva. Eto, tako se lakše živi.
Kod nasloven Srba i svakako.
Opravdanje je u tome. Kada govorimo o ovoj knjizi Ljubena Karavelova, tu knjigu možemo čitati u onom beogradskom miljeu i u novosadskom.
Tako je.
Koji je izrazitiji? Ja sam počela da čitam knjigu, zbog nekih obaveza nisam uspela, ali obećavam da ću dovršiti čitanje.
Pa verujem da će vas pripovedački dar Ljubena Karavelova privući da pročitate taj roman Je li kriva sudbina, ima i pripovetku iz beogradskog života Nakazuje Bog. Je li kriva sudbina je roman, prvi realistički roman o beogradskom životu. Dakle, poetika realizma još nije tada osvojila srpsku književnost, javlja se Jova Ilić svojim pripovetkama, Beogradsko gledalo koje su pisane u tom nekom realističkom ključu, a tek Karavelov daje prvi roman, realistički roman o beogradskom životu. Po tome je on svakako značajan za našu književnost i kulturu, jer vi kad čitate opis Vašara kod crkve Svetog Marka, to je bilo na potezu blizu Batal džamije, a Batal džamija danas je skupština, i kada čitate etnografske zapise o tom periodu 60. godina 19. veka, vidite koliko se poklapaju ti opisi, jer su realisti težili da ne samo likove verno prikažu shodno savremenom iskustvu, nego i prostor i opšte tekući život. Kao jedan dokument vremena. I po tome je značajna realistička poetika, a pogotovo roman Ljubena Karavelova, Je li kriva sudbina.
Da, kada govorite o tom realističkom postupku, recimo još to da je on taj pozitivistički
pristup. Da, nauka treba da objašnjava sve, to je da, taj neki sukob sa romantizmom tada nastaje, da se izbiraju teme iz svakodnevnog života, svakodnevno prosečne situacije, ono što tišti stanovnike određenog grada ili sredine, za razliku od romantičara koji su više se bavili kod nas, dakle neki epigoni, bavili su se istorijskim temama.
Da, eto toliko o Ljubenu Karavelovu, mislim da smo zainteresovali naše slušaoce, i u izdanju Čigoja Štampe je objavljeno, Instituta za književnost, je objavljeno kritičko izdanje.
Da, da. Nije bilo lako objaviti, ali eto, zahvaljujući direktoru instituta doktoru Bojanu Joviću, uspeli smo da i prikupimo sredstva i da dobijemo jedno knjiški kvalitetno izdanje, što je važno za...
Da, a vaš rad u priređivanju kritičkog izdanja knjiga je poznat i u nekim prethodnim slučajevima, književnim slučajevima, da. Kada ste se odlučili za drame Dragomira Brzaka ili za Vlast Branislava Nušića?
Pa da, Vlast Branislava Nušića mi je veoma draga knjiga. To je poslednje Nušićevo delo. Ide u red njegovih najboljih komedija. Tek sada su se sada, 2016. Pojavila se u svom celovitom obliku, jer slučajno ili namerno, a bit će da je namerno, nakon Nušićeve smrti, pogotovo prvi čin je skraćivan, menjane su replike, izbacivane pojedine sintagme, sve ono što bi moglo da eto, Vlast kao takvu uvredi.
Ali zašto se uvek u svim, ne baš u svim, ali u nekim periodima vodilo računa o toj političkoj ideološkoj, kada je to delo autohtono, ono ne bi trebalo da trpi takvu vrstu uticaja?
Pa znate šta, prvi je kao celinu, prvi i drugi čin objavio Mile Stanković, poznati humorista, jedan od autora Vesele večeri, i kada je objavio prvi i drugi čin i dopisao treći i četvrti, smatrajući da je to predstavljalo određenu celinu, jer Nušić zaista imao ideju da napiše komediju četiri čina, ali je ostao na drugom i zatvorio je tu radnju. Dakle, kada je Mile Stanković dopisao treći i četvrti čin, tadašnji predstavnici partijskog rukovodstva su ga optuživali da to nije ništa Nušićevo, nego da je on to izmislio, mistifikovao, da bi ismevao ismevao narodnu vlast. Dakle, 1954. je vlast Nušićeva bila toliko aktualna.
Da. Nušić je uvek aktualan.
I to ima takvih nekih replika koje, ajde sad nije možda, recimo prva scena, prvog čina imala je repliku koja je izbačena. A možeš misli kako bi to bilo reći jednom ministru no-no, ta replika, sad izvučena je naravno iz konteksta,
da.
Koja optužuje ministra Tozu, Svetozara Tozu. Eto, ona je, da sad neću navoditi, u knjizi sam naveo, ko su bili ti priređivači podskupnog izdanja vlasti, ko bude došao do te knjige.
Da, a kako početi. Je išlo sa pripremom Milutina Bojića?
Pa, dobro, dobro. Tu je problem bio što su mi prethodni istraživači rekli da uvek kada su priređivali njegova dela, da su se potkradale greške, najviše u stihovima. Ja sam sad uspeo da dođem do autografa, odnosno rukopisa, koji su objavljeni na sajtu biblioteke Milutin Bojić, da lepo uporedim i tekstove drama i pesama, tako da u ovom naučnom izdanju edicije 10 vekova srpske književnosti mi sad imamo tekstove koji su najpribližniji tom nekom nekoj autorskoj volji, onome što je poslednje Bojić zamislio, jer on ih često menjao, ispravljao, dopisivao, ali ja sad sam uspeo da otklonim neke greške u prethodnim izdanjima, ali pritom ne garantujem da sam možda neko tice ja napravio neku
grešku.
Mislim, da. Ne bi trebalo, proveravao sam ponovo, ali koliko god nam danas računar pomaže, on može biti i krivac za pojedinu slovnu grešku ako izostane, znate, u
tekstu. Tako da. Da, Aleksandre, novi plan imate, pretpostavljam,
pa evo,
za da. Izdavački.
Pa izdavačko-priređivački, da. Kažem. Brana Cvetković je jedna kulturna pojava u Beogradu do Prvog svetskog rata i između Prvog i Drugog svetskog rata. Tvorac Prvog srpskog Orfeuma, pripovedač, pesnik za decu, karikaturista, školovani slikar, diplomirao je na Minhenskoj akademiji. O njemu mnogi nešto znaju, ali veoma malo. Uspeo sam da obradim njegovu rukopisnu za opštavštinu. Ima tu veoma kvalitetnih dramskih dela, dela koja ne zaostaju za dramskim opusom Branislava Nušića. Veoma je dobar pripovedač, a odličan je pesnik.
Vi ste...
Ali nije objavljivao svoje dela i to je taj problem. I između osla da neko bude zaboravljen. Umetnici i stvaraoci bi trebalo da ne samo u časopisima, nego u formi knjige objavljuju svoja dela. Kao što danas imate veoma dobre komediografe srpske koji ne objavljuju svoje komedije, za razliku recimo Dušana Kovačevića, koji kako napiše svoju dramu ili tragikomediju, on je objavi. Nije dovoljno samo da se ona postavi na scenu, da ga morate i objaviti da ostane.
Da, i potreban je odličan teoretičar u ovom slučaju da protumači takvo delo. O tom tumačenju pozorišnog dela mi ćemo govoriti u našem trećem segmentu razgovora, a samo mi recite šta vas je podstaklo da po završenim osnovnim studijama krenete dalje u tom istraživačkom smeru i magistrirali ste i doktorirali na našem filološkom fakultetu u Beogradu?
Pa ljubav prema književnosti. Nema šta drugo. To vas mora podstaći i održavati na tom istraživačkom putu, kao i danas.
The moon was new, and so was love. This eager heart of mine is singing, lover, where can you be? You came at last, love had its day. That day is past, you've gone away. This aching heart of mine is singing, lover, come back to me. I remember every little thing you used to do. I'm so lonely. Every road I walked along with you. No wonder I feel lonely. The sky was blue, the night was cold, the moon was new. But love was old, and while I'm waiting here, this heart of mine is singing, love will come back.
Aleksandre, vi ste istoričar, teoretičar književnosti, ali ja znam da vi pišete i drame, pa znam za jednu istorijskog sadržaja, komediju Da Bog poživi gospodara. Šta je sa tim tekstom bilo? Da li je taj tekst nagrađen? Konkurisali ste?
Pa eto, to je neki moj hobi. Mogu tako da kažem, 2005. davno je to bilo, napisan tekst, poslati na konkurs Udruženja dramskih pisaca Srbije, nezvanično zauzela je drugo mesto, tako u tom poretku štampan u zborniku Savremena srpska drama. Jesam ponudio jednom pozorištu, Zvezdara teatar je u pitanju, tada su oni obnavljali zgradu, imali su neku rekonstrukciju, tako ne. Bilo je reči, ajde javite se za, dopoji mi se tekst, ali kao da se javim za, ne znam, godinu i po dana kad završe. Naravno, tad sam, ne znam, bavio se nekim svojim drugim poslovima naučnim i eto, da me vi niste podsjetili, ti godinu i po dana kod mene je prošlo 15 već, pa se nisam javio.
Da, a šta je
niko nije kriv.
Da. A šta je sa je li kriva sudbina? Evo, koristimo da. Naslov knjige Karavelova i u ovoj situaciji. A šta je bilo sa drugim konkursima gde ste slali svoje drame?
Pa imam još jednu, mislim, imam nekoliko.
Emeritus?
Da, ili u krug, više ne znam koja je. Mislim da je u krug. Definitivna verzija naslova, poslata je pod nazvom Emeritus, radio drama, pa bio je konkurs kod vas, poslao sam, tekst nije nagrađen i predložen je za izvođenje, tako pisalo na, na sajtu, eto.
Da.
Ali se niko nije javio.
Vi se bavite teorijom drame u da. Knjizi koju smo istakli na samom početku emisije. Naslov je Poetika zapleta.
Da.
I toj knjizi zaista s teorijske strane teorijskog tumačenja teorije data je velika pažnja s mnogo razloga. Opet kažem, kako ste vi pristupili evropskoj drami? Veliki broj dramskih pisaca je njihovo delo, predmet da. Vaših analiza.
Pa oko 130, ako sam...
Niste odstupali od tradicionalnog, ali ste malo izmestili pristup u odnosu na uobičajeni. Rekli su da je više interpretativni.
Da. Pa, znate, želeo sam da teorija zapleta bude potvrđena na prvom mestu podrobnijom analizom dramskih dela, odnosno dela dramske baštine, europske dramske baštine, od starogrečke drame pa do moderne drame. A poetika zapleta se temelji naravno i na prethodnim proučavaocima, teoretičarima i koji se naravno ne mogu zaobići. Ali sam pokušao da ih definišem šta je to zaplet u drami, kako se on prikazuje u radnji, da se razdvoje pojmovi građe kao dramske priče, sižea, kako je građa organizovana i na kraju liniji šta je to i na koji način predstavljeno u tekstu, odnosno ako posmatramo i predstavu na sceni.
A kada iz priče nastaje radnja, kako se iz priče ulazi u radnju i kakav je model tu potrebno pa, primeniti da bi to sve oživelo pred očima gledalaca?
Da, da, složeno pitanje, ali eto, ukratko, kod nas je poznat i dalje cenjen, a i također u Europi, takozvani aktancijalni model Ann Ibersfeld, dakle, pitanje su te dubinske strukture, subjekat, objekat, jedan lik želi nešto, neki cilj da ostvari, postiče ga određena sila i radnju izvršava u korist nekoga, nečeg ili u svoju korist. Dakle, to je jedan opšti model koji može da se primeni na bilo koje maltene, na bilo koje književno-umetničko delo. Ali ja sam ovde nastojao da utvrdim da li postoji možda neke međustrukture, kako se ta dubinska struktura ispoljava i na koji način nastaju, kako, što vi kažete, kako nastaje iz priče radnja. Utvrdio sam nekoliko osnovnih, osam tačnije struktura, tipova zapleta koje sam prepoznao pažljivo i pomno iščitavajući drame iz različitih epoha.
Ali ste krenuli od klasične forme drame.
Da, ona se prevashodno, poetika zapleta, temelji na klasičnoj drami koja je svoju vrhunost dostigla u realizmu i danas postoji, danas se pišu drame klasične forme, dakle nije samo tu postdramski teatar, niti drama apsurda, niti takozvana fragmentarna dramaturgija, koja je zavisna od drugačijeg filozofskog pogleda na svet. A klasična drama ima i dalje svoje, naravno, čitaoce, ima svoje gledaoce, a savremenu dramu najviše vole savremeni teoretičari i kritičari.
Da, a kada je reč
o... publika vidimo i sam.
Da, a kada je reč o savremenom dramskom tekstu kod nas, jeste li zadovoljni produkcijom i onim što čitate?
Uglavnom.
Da, imam talentovanih dramskih pisaca.
Ima talentovanih dramskih pisaca, ali bez još uvek ornik za rad starijih, bez Duška Kovačevića, Nebojša Romčevića i tako dalje, da prosto...
Da, kažu da vaša knjiga Poetika zapleta nije imala ambiciju da bude preskriptivna, više je deskriptivnog tipa. Međutim, nešto se ipak dogodilo.
Da, pa...
Pretvorilo se u udžbeničku literaturu, to hoću da kažem.
Da, to po sebi ne mora ništa loše da znači. Ona može koristiti, kako mi je i rekao jedan stariji profesor na katedri za dramaturgiju, može koristiti kao udžbenik za pisanje, jer se bavi i tim aspektima stvaralaštima, poglavlja, recimo epizacija, koje se bavi, razmatra pitanje malih pripovednih formi. To je ono kada pisac bira o čemu će, koji deo priče ili te građe ili fabule će lik izneti na scenu radnjom ili govorom. Neki događaji se mogu ispripovedati, a neki se događaji mogu scenski prikazati. To su veoma važni izbori. A pogotovo je važan izbor da li je taj događaj relevantan za dramu uopšte, da se navede. Tako da...
Da, kada tumačite književno delo, šta vam je bliskije? Dramski tekst ili književnost kao književnost?
Pa znate šta, ne razdvajamo. Drama je književnost. U svakom slučaju, dakle, kao što i govore školske, da kažemo, književni rodovi, epika, lirika i drama. Tako da ne treba tu...
Između, recimo, razdvajati. Dramskog teksta, nečijeg dramskog teksta i nečijeg romana, da su otprilike podjednake književne vrednosti, šta biste radije tumačili kada bi vam se takva situacija namestila? Da li biste...
Teško pitanje.
Ja imam utisak da biste pre dramu uzeli.
A pazite, ukoliko bi bilo reč o komediji...
Onda biste se odmah opredelili. Pa da, vaša interesovanja čim jesu za komediografski rad Branislava Nušića u tom smeru formirana.
I Brane Cvetkovića.
Da, to je sasvim jasno. A osim Branislava Nušića, evo, kao istoričar književnosti, dajte nam još neka imena zaslužnih za istoriju komedije kod nas. Koga bi, evo, danas savremeni čitalac?
Pa evo, govorim ne zato što se sada bavim, ne sada,
trebalo
već
da
godinu
čitam
dana.
Branislav, i da uživa pri tom.
Uživaće čitaoci, očekujem da će se pojaviti taj izbor njegovih dela, verovatno pet knjiga, jer je pisao i epigrame koji su takođe bili vam dobri, ali čitaoci, odnosno, pardon, slušaoci, obično komuniciramo sa čitaocima.
Ali to su potencijalni, slušaoci su potencijalni čitaoci.
Branislav Cvetković, puno ime, i 10 godina mlađi od Branislava Nušića. Branislav Nušić je bio njegov venčani kum.
Eto, lepo. A nije bio ceremonijal majstor na njegovom venčanju? Znate da u biografiji Nušić ima i takvu ulogu. U jednoj vrlo važnoj situaciji.
Pa ima, ali je Branislav Nušić pomogao i Brani Cvetkoviću kada je bio upravnik Narodnog pozorišta u Skoplju, pa potom kada je bio upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Sarađivali su, svađali su se.
Bio je u Sarajevu, je li tako?
A Nušić je bio u Sarajevu, da. A Brana Cvetković je bio godinu dana upravnik u Skoplju, a godinu dana upravnik pozorišta, Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Dakle, lepo su sarađivali, lepo su se svađali, jednom su bili na sudu. Zbog Brane je bio vickast, voleo da piše te zajedljive epigrame, da crta ne baš prijatne karikature, pa se to jednom prilikom Nušiću nije dopalo.
Da, zamislite, i Nušić je imao takav odnos.
Nušić izbjegao da se svađa sa njim.
Da, a što mu se nije dopalo.
Da.
A kada je Nušić pisao o onome što se njemu, što se drugima nije dopadalo, a ipak je pisao, nije sigurno tim aršinom.
Ne.
gledala.
Ne, ipak Nušići govori za sebe da je humorista i u poređenju sa Branislavom Cvetkovićem to jeste tako. Brana Cvetković je satiričar. A satiričari imaju oštar jezik i oštro pero.
Vidim ja da ste vi naklonjeni našoj satiri.
Yes.
I beogradskom aforističarskom krugu. Evo ja to prepoznajem kroz način na koji govorite i da im preporučujete da pišu knjige da bi ostali u...
Tako.
Da bi se jednog dana našli u istorijama književnosti, a neki budući kolega, vaš nastavljač će ih moći analizirati na način na koji to vi činite u ovom vremenu. Pa hvala vam na gostovanju u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. Ja mislim da smo mi uspeli, evo, da ne da se prilagodimo, nego da neke vrlo zahtevne teme iz oblasti kojima se vi bavite na dovoljno popularan način predstavimo, pri tom verujem u visoku obrazovanost naših slušalaca, ali lepše je o takvim temama slušati na način na koji vi danas govorite nego uzeti jednu teorijsku knjigu, pa to prepuštamo studentima književnosti.
Dobro, da. Mislim da ovo nije...
Čitati te tekstove u slobodno vreme. Vidjet ćemo se ponovo kada bude prilika za razgovor. Naš gost bio je Aleksandar Pejčić, a današnju emisiju su realizovali tonski Igor Živković, muzički urednik je Jelena Živković, organizator Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić.